السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang saya muliakan, pada pagi hari ini mungkin kita akan mulai kitab Kashf Syubhat karya Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali An-Najdi rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab beliau yang membahas tentang permasalahan akidah dan tauhid yang lebih dititikberatkan kepada pembahasan tauhidul uluhiyah. Lebih dititikberatkan kepada tauhidul uluhiyah. Bukankah kitab al-usul ats-tsalatsah dan juga kitab beliau kitab tauhid yang berjudul kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid juga berbicara tentang tauhidul uluhiyah. Kenapa Syekh juga masih menulis kitab Kashfus Syubhat sementara sudah ada kitab yang lainnya yang beliau tulis berbicara tentang tauhidul uluhiyah? Jawabannya adalah bahwa setiap kitab yang beliau tulis, walaupun pembahasannya itu atau pembahasan intinya adalah tauhidul uluhiyah, tetapi masing-masing karya itu beliau tulis disesuaikan dengan kondisi yang beliau hadapi, disesuaikan pula dengan kondisi tingkatan para pendengar, para mad'u, mereka-mereka yang didakwai, sehingga kitab Thalathatul Usul atau dikenal juga dengan Al-Usulul Thalatha, kita berbicara tentang tauhidul uluhiyah titik beratnya, tetapi lebih dikhususkan kepada yang baru akan memulai mengenal tentang tauhid, tentang hak-hak Allah di dalam perkara ibadah. Sehingga kitab usul ats-tsalatsah adalah kitab yang sengaja ditulis oleh Syekh untuk para pemula, untuk memudahkan bagi mereka memahami tentang tauhidul uluhiyah, seolah-olah sebagai mukadimah dalam pembahasan tauhid al-uluhiyah. Kemudian apa itu kitab tauhid? Sama, kitab tauhid sesuai dengan judulnya, lengkap judulnya adalah Kitab Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi 'Alal 'Abid. Kitab yang menjelaskan tentang tauhid, yang mana tauhid itu merupakan hak Allah dari hamba-hambanya, yakni kewajiban hamba-hamba Allah bagi Allah Subhanahu
wa ta'ala atau untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita bertauhid. Yang dirinci oleh beliau satu persatu tentang makna dan jenis-jenis ibadah serta dalilnya yang berkaitan dengan tauhid. Berbicara tentang makna la ilaha illallah. Berbicara tentang apa itu al-istighatsah. Berbicara apa itu asy-syafa'ah. Berbicara itu apa itu tatayur. Berbicara juga apa hukumnya sihir. Apa hukumnya doa kepada kubur. Secara rinci disebutkan kurang lebih 60 bab. Kurang lebih 60 bab beliau sebutkan di dalam kitab Tauhid. Rincian satu persatu. Nah, kasfu syubhat ini juga seputar permasalahan tauhidul uluhiyah, tetapi topiknya lebih dititik beratkan kepada menyingkap syubhat-syubhat yang diucapkan, yang dilontarkan oleh musyrikin, oleh mereka-mereka yang jatuh kepada kesyirikan, kemudian dibantah oleh syekh satu persatu. Ahlul batil mengeluarkan syubhat, mengeluarkan kerancuan-kerancuan yang dengannya bisa dianggap oleh si pendengar atau oleh banyak orang bahwa yang batil itu hak, sehingga dengannya dianggap yang hak itu batil. Oleh karena itu dinamakan syubhat. Syubhat itu perkara yang samar-samar. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan al-halalu bayyin wal-haramu bayyin, kata Rasulullah. Yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Kemudian Rasulullah lanjutkan wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara dua perkara ini, antara halal dan haram, antara hak dan batil, antara tauhid dan syirik, itu ada perkara-perkara yang samar-samar. Melalui perkara yang samar inilah, perkara yang agak rancu itulah, ahlul batil meniupkan kebatilan-kebatilannya. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan wa man ittaqi syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menghindarkan dirinya dari perkara syubhat, bagaimana menghindarkannya? Imma dengan cara menjauhinya sama sekali. Ini cara yang pertama, menghindarkan diri dari syubhat, menjauhkan dirinya sama sekali dari syubhat, sehingga ketika ada orang memberikan syubhat dia menghindar. Ketika ada orang ahli syubhat yang biasa memberikan syubhat-syubhat melalui ilmu kalam, ilmu mantik, dia menghindarkan, menutup telinganya dan tidak mau duduk dengan atau di majlis-majlis yang seperti itu. Nah, ini kebiasaan salafus saleh dari kalangan ulama. Imam Syafi'i menyatakan barang siapa yang belajar ilmu kalam, dia harus dipukul dengan pelepah kurma dan dikeliling di pasar. Ya, dikelilingkan di pasar dan diumumkan inilah ganjaran orang yang belajar ilmu kalam. Imam Syafi'i terkenal sebagai salah satu ulama yang sangat keras di dalam membantah ahlul kalam dan melarang umat ini untuk belajar ilmu kalam. Al-Imam Malik ketika didatangi oleh ahli syubhat, ahli bid'ah, ingin berbicara tentang seputar perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, Imam Malik tidak memberi kesempatan kepada dia dan mengusir orang tersebut dari majlisnya. Imam Malik ini, Imam Malik yang terkenal dengan ibadah, akhlak, ilmu, sabar, ya, Al-Imam Malik. Nah, toh ternyata bersikap tegas Al-Imam Yahya Ibn Ma'in, salah satu imam dari sekian imamul muhaddizin yang terkenal dengan qiyamul lail, shaum di siang hari, dakwah, ilmu, hadis, zuhud terhadap dunia. Ketika ada seorang ahlul bid'ah, ini imam loh ya, berilmu dia. Ketika ada ahlul bid'ah ingin menyatakan kepada Imam Malik, ya Imam Malik, uridu an aqra alayka ya Ibn Ma'in, uridu an aqra alayka ayatan min al-Qur'an. Qala la wa la nisfal ayah. Mau baca Al-Qur'an satu ayat saja. Kata Imam Ibn Ma'in, la, jangankan satu ayat, setengah ayat jangan, pergi. Ini akhlak para sahabat tabi'in, orang-orang yang mulia, yang terkenal dengan al-akhlakul karimah. Ini cara pertama di dalam menghindarkan dan menjauhkan diri kita dari apa? Syubhat. Allah di dalam Al-Quran melarang kita untuk duduk dengan mereka. Bahkan Allah memerintahkan untuk kita menjauhi majlis-majlis yang penuh dengan syubhat, yang disebutkan di sana kebatilan, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, perintah untuk menjauhi majlis yang seperti itu. Nah, inilah manhaj ahli sunnah di dalam menjauhkan dirinya dari perkara syubhat. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, wa man ittaqi syubhat faqad istabra'a li dini wa 'irdi. Barang siapa yang takut kepada syubhat, berusaha menghindarkan dirinya dari perkara syubhat, perkara yang sama dari perkara din ini, perkara yang rancu di dalam perkara din ini, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah selamat, telah terselamatkan perkara din dia, iman dia, dan harga diri dia. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wa man wafa'a fi syubhat faqad wafa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh terlibat dalam perkara yang syubhat, maka kata Rasulullah, dia telah jatuh dan terlibat kepada perkara yang haram. Nah, bagaimana caranya? Cara yang pertama yang tadi, yang telah ditunjukkan oleh Salafus Shalih, yang telah dicontohkan oleh para ulama sejak dahulu. Kemudian cara yang kedua adalah kita mengenal, mempelajari syubhat-syubhat tersebut melalui para ulama ahli sunnah yang telah disiapkan dan disertai dengan itu bantahan lengkap. Maka dari itu tanyakan kepada ahlul ilm. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul zikir, ahlul ilm, ahlul Qur'an, ahlul sunnatir rasul, in kuntum la ta'lamun, jika kalian dalam keadaan tidak mengerti. Allah juga menyatakan di dalam Al-Quran, wa idza ja'ahu amrun min al-amni aw al-khawfi adzaru bih. Jika datang, kata Allah, kepada mereka sebuah berita, sebuah informasi, sebuah seruan, yang seruan itu kemungkinan berkaitan dengan perkara yang membawa berita kegembiraan, berita yang menjanjikan kesejahteraan, berita yang menjanjikan keamanan dan kenyamanan bagi umat ini, informasi yang berkaitan dengan maslahatan, kepentingan orang banyak, ataupun berita yang membuat mereka takut, berita yang membuat mereka cemas, berita yang mengancam keamanan dan kesejahteraan mereka atau kesejahteraan kebanyakan orang. Ada rubik. Dengan segera, kata Allah, mereka-mereka itu menyebarkannya, menanggapinya, menyikapinya, dan menyebarluaskan berita tersebut. Kemudian Allah menyatakan, walau duhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambifunahu minhum. Kalau seandainya mereka mau, kata Allah, mengembalikan perkaranya, mengembalikan jawaban dari permasalahan atau informasi yang sampai kepada mereka, mengembalikan jalan keluar penyelesaian dari apa yang mereka terima dari informasi tersebut kepada Rasul, Rasulullah tidak ada sekarang. Kepada siapa? Kepada sunnahnya, kepada yang mengerti bimbingan Rasul, yang mengerti tentang sunnah Rasul. Wa ila ulil amri minhum, Dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud ulil amri dalam ayat ini, yakni ahlul ilm. Alladzina ya'rifuna al-umur, ya'rifuna al-masalih min al-mafasid. Dikembalikan jawabannya kepada ahlul ilmi yang mengerti dengan ilmunya itu mana perkara yang positif yang semestinya diambil dan dijadikan sebagai langkah, dan mana yang negatif yang akibatnya buruk, sehingga dengan itu dihindarkan, untuk menghindarkan umat ini, menghindarkan masyarakat ini, menghindarkan muslimin dari kehancuran. Nah, ini jalan yang kedua, yakni mempelajari syubhat tersebut melalui siapa? Ahlinya. Nah, ini oleh karena itu Syekh menulis salah satu kitab beliau yang bernama Kasyfus Syubhat. Apa makna Kasyfus Syubhat? Kasyfus Syubhat terdiri dari dua kalimat, yaitu Kasyf dan Asyubhat. Kasyfu itu masdar, masdar daripada kasyafa. Kasyafa yakshifu kasyfan. Ini kasyfu, atau katanya dari kasyafa. Apa makna kasyafa? Menyingkap, menguak, membongkar. Ya. Ini makna kasyafa. Yakshifu kasyfan. Nah, asyubuhat seperti yang tadi sudah kita jelaskan apa makna syubuhat, yaitu perkara yang samar, yang terletak di antara yang hak dan yang batin. Sehingga orang yang tidak paham mana yang hak, mana yang batin, melihat, wah, ini hak ini, padahal dia batin. Atau sebaliknya, dia mengira, batin ini tidak benar ini. Ternyata dia hak. Apa yang menyebabkan dia jatuh kepada kesalahan di dalam menilai dan menghukumi? Tidak adanya ilmu untuk menilai tersebut. Tidak adanya kemampuan untuk memisahkan. Kenapa dia tidak punya kemampuan? Di antara sebabnya, dia tidak belajar, tidak menuntut ilmu, tidak mengerti tentang Quran dan Sunnah. Ini di antara sebabnya, jauh dari majelis-majelis para ulama, jauh dari majelis-majelis yang saleh. Ini diantara sebabnya. Para hadirin yang ikhwani fiddin azakumullah, inilah kitab Kasyfus Syubhat. Sehingga dalam kitab ini beliau akan menyebutkan nanti orang-orang musyrikin di zaman kita ini, atau mereka-mereka yang jatuh pada perbuatan syirik, hujah-hujahnya mereka seperti ini. Nanti akan dibahas oleh Syekh bagaimana hujah ini. Apakah hujah ini adalah satu hujah yang baru muncul ketika kita hidup ini, atau sebenarnya sudah ada sebelumnya? Apakah hujah-hujah, atau boleh lebih tepat diberi nama syubhat-syubhat ini tadi, adalah sesuatu yang sulit untuk dibantah, atau justru perkara yang gampang ternyata? Ternyata di Al-Quran pernah dibeberkan oleh Allah dengan jelasnya. Nah, ini akan dibongkar oleh beliau satu persatu nanti insyaAllah. Di sini kita akan mempelajarinya biiznillah ta'ala. Namun sebelum itu, ikhwani fiddin azakumullah, pada kajian siang hari ini saya ingin membacakan biografi sejarah dari penulis kitab Kasyfus Syubhat, yaitu yang dikenal dengan Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali Al-Tamimi Al-Najdi rahimahullah. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sesuai dengan urutannya tadi, nama beliau Muhammad, nama ayah Abdul Wahhab, nama kakeknya Sulaiman, nama kakek ayahnya Ali. Sehingga nama beliau lengkapnya yang mungkin dengan mudah kita hafal adalah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman بن علي التميمي النجدي dinyatakan sebagai Tamimi karena dari kabilah Bani Tamim. Dinyatakan An-Najdi karena asalnya dari Najd. Najd itu adalah bagian atau salah satu bagian dari wilayah Jaziratul Arabiyah. Jazirah Al-Arabiyah. Ini pengenalan tentang penulis. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullah dilahirkan di kampung atau di negeri yang bernama Uyainah. Negeri yang bernama Uyainah. Negeri ini berada 70 km di arah utara kota Riyadh. Riyadh itu di mana? Di Malaysia atau di Brunei? Oh, di Saudi. Nah, 70 km arah utara kota Riyadh. Ini ada negeri namanya Uyainah. Nah, di kampung inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Pada tahun 1115 Hijriah, yaitu pada abad ke-12 Hijriah. Ini tempat dan tanggal lahir penulis kitab ini. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, di negeri Uyainah ini beliau dilahirkan dan dibesarkan, di mana pada masa kecilnya beliau hidup di sebuah rumah tangga keluarga yang penuh dengan ilmu. Ayahnya adalah qadhi di kampung Uyainah. Qadhi itu adalah yang menangani urusan-urusan agama, tempat kembalinya fatwa di kampung Uyainah. Ini ayahnya Abdul Wahhab. Begitu juga kakeknya Sulaiman sebelumnya, termasuk mufti di kampung Uyainah. Paman-paman beliau pun adalah ulama-ulama yang berada di negeri Uyainah yang mengajar ilmu di sana. Nah, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan di keluarga yang berilmu, dibesarkan berkembang di keluarga dan lingkungan yang berilmu. Sampai-sampai beliau menyelesaikan Al-Quran, dalam pengertian menghafal Al-Quran, 30 juz sebelum beliau berumur 10 tahun. Sebelum beliau berumur 10 tahun sudah menyelesaikan berapa? 30 juz. Ada umur berapa sekarang? 11. Lebih kecil dari Abdan, sudah selesai 30 juz. Nah, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ternyata Syekh memang orang yang dikenal sejak kecil, yang memiliki kemampuan cerdas di antara kawan-kawannya. Nah, sehingga memang disenangi Syekh di situ. Sampai ketika beliau menginjak dewasa dan beliau terus belajar kepada ulama yang ada di negeri tersebut, baik dari keluarganya ataupun yang lainnya, tidak cukup dan tidak puas Syekh sampai di sana, beliau mengadakan rehlah pergi untuk belajar, bukan berdakwah, cari ilmu dulu, melengkapi dirinya untuk memulai dakwah, untuk memulai bagaimana membedai umat yang penuh dengan syubhat ini. Tidak mungkin sebuah dakwah tidak didirikan atau sebuah dakwah berjalan tanpa adanya ilmu. Oh, mungkin saja kalau seandainya Syekh mau berjawab pada waktu itu kepada orang yang di sekitarnya, lakukan sholat, bersedekah, berbuat baiklah kepada tetangga, misalkan seputar ini, nggak ada masalah di kampungnya kalau dakwah seputar ini. Jalankan bagaimana akhlaknya Rasul, misalkan mengajarkan itu kepada orang-orang di kampung. Nggak sulit yang seperti itu, cukup beliau nggak perlu pergi kemana-mana untuk belajar. Ilmu sudah beliau milikin walaupun tidak perlu keluar dari kampungnya. Bisa kalau seandainya yang dimari dengan kawan seperti itu. Tetapi beliau mulai memahami permasalahan bahwa dakwah yang harus dijalankan dan ditegakkan adalah dakwah yang dijalankan dan ditegakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah kepada tauhid. Beliau melihat, oh, orang di sekitar ini orang yang enggak bisa diremehkan. Mereka orang-orang yang punya syubhat. Dalam bahasa Arab luar biasa kemampuan mempelajari ilmu bahasa Arabnya. Orang-orang ada di sekitar sana. Tentang usul fikihnya luar biasa. Sehingga kalau nanggung-nanggung ilmunya ditelan-telan apa, ditelan-telan atau dilek gitu. Nah, malah jadi fitnah akhirnya. Ternyata mau dakwah tauhid aja diajak debat sama Syekh Fulan aja kalah. Malah jadi fitnah bagi orang awam. Jadi fitnah besar. Syekh mempersiapkan dirinya belajar ilmu fikih, usulul fikih, lughatul arabiyyah, qawaidul fiqhiyyah. Kemudian jika tanggung-tanggung belajar fikihnya, mazhab semua dipelajari. Mazhab Syafi'i, ada gurunya yang bermazhab Syafi'i, ada yang bermazhab Hambali, ada yang bermazhab Maliki. Kuasai oleh Syekh. Nah, belajar ilmu hadis, berangkat beliau ke negeri Basrah di Iraq. Nah, dengan perjalanan yang capek, yang melelahkan, sampai diriwayatkan dalam beberapa perjalanan itu, Syekh mengalami kehabisan bekal dan sampai beliau hampir meninggal dunia di jalan kelaparan, kehausan. Nah, alhamdulillah, kita masih ada bus, kita masih ada sepeda motor. Nah, enak. Nah, tinggal setengah jam, satu jam paling lama nyampe. Nah, ada warung es. Kelapar ada jual rujak. Ini kalau sih di tengah padang pasir. Kalau ju, lapar mau kemana? Melihatnya cuma langit dan pasir. Panas. Nggak ada ding 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 es. Nggak ada. Barakallahu fikum, benar-benar lelah, capek di dalam mendapatkan ilmu, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ahli syubhat. Syekh terus belajar sampai beliau merasa bahwa dakwah di negerinya harus disegerakan, di mana kehidupan orang-orang yang ada di kampung Syair, di Uyainah dan di sekitarnya penuh dengan penyelisihan dan pelanggaran kepada sunnah Rasul. Penuh dengan bid'ah. Penuh dengan kesyirikan. Yang ini beristighatsah. Yang ini bernazar untuk kubur. Yang ini menangis di kuburnya Sayyid Fulan. Yang ini meminta barokah dalam bentuk mengambil tanah pekuburan dari kuburan para aulia, kata mereka. Yang ini beriktikaf di kubah kuburan si Fulan dalam rangka mendapatkan jalan keluar dari kesempitan rezeki yang dialaminya. Syekh melihat harus segera. Kemudian Syekh pulang dan Syekh tahu bahwa halangan yang akan dan rintangan yang akan dia dapatin besar. Karena para ulama yang ada di kampungnya pada waktu itu dan yang ada di negeri-negeri sekitarnya pada waktu itu, kebanyakan mereka tidak memberikan perhatian yang serius di dalam mendakwahkan tauhid. Mereka hanya sibuk dengan pelajaran fikih, dengan pelajaran usul fikih. Ini yang masih baik di kalangan mereka. Lebih parah lagi kondisi itu diperparah, diperburuk dengan adanya ulama-ulama atau orang-orang yang dianggap ulama pada waktu itu yang memberikan syubhat-syubhat di dalam melanjutkan bid'ah dan kesyirikan-kesyirikan yang ada di masyarakat. Syekh tahu bahwa ketika beliau memulai dakwah, beliau akan mengalami rintangan dan lawan daripada sunnah, yaitu bid'ah. Ikhwani fi din azzakumullah. Dan ternyata itu terbukti di dalam dakwah beliau. Beliau akhirnya pulang ke kampungnya dan memulai dakwah. Tetapi dakwah beliau dimulai dari yang sangat mendasar. Termasuk ditulisnya kitab apa? Tsalatsatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga prinsip pokok atau tiga prinsip penting dalam Islam. Itu sangat mendasar. Terbukti, coba lihat bahasanya Syekh, dan itu memang bahasa di dalam buku-buku beliau. I'lam rahimakallah, sebagaimana tulisan Syekh, ketahuilah wahai semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Nanti berikutnya, wa idza qila laka man rabbu, kalau dikatakan kepada kamu, ditanyakan kepada kamu, siapa Rabbmu? Faqul, maka jawablah, Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabza jami'an alamina bini'ani. Katakan, Rabb aku itu adalah Allah yang telah menciptakan aku, memelihara aku, dan memelihara alam semesta ini. Wa idza qila laka bima arafta rabbak, coba. Ini menunjukkan bagaimana Syekh di dalam berdakwah penuh dengan hikmah, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kelembutan dan kasih sayang kepada para madhu, sehingga dinyatakan, jika ditanyakan kepada engkau, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Dengan apa engkau bisa mengenal Allah? Faqul, maka jawablah, bi ayatihi wa makhlukatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Tuzilah dirinci wa min ayatihi wa min makhlukatihi, dalil, ini dalilnya. Luar biasa ya ikhwan, di dalam berdakwah Syekh memulai dakwahnya kepada mereka untuk mengenalkan tentang rububiyah Allah, membangkitkan semangat iman untuk mengenal siapa Allah, siapa pencipta ini, siapa yang mengatur alam semesta ini. Dikenalkan dulu oleh Syekh, dibangkitkan dulu keimanannya. Baru Syekh dengan perlahan memasukkan tauhid uluhiyah sebagai bentuk konsekuensi dan kewajiban bagi siapa-siapa yang telah mengenal Allah sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Ini Syekh Muhammad. Mulai Syekh datang ke negerinya, yaitu di mana? Uyainah. Kembali pulang ke kampung. Nah, setelah itu Syekh melanjutkan dakwahnya, dimulai perlahan-perlahan dari satu orang ke orang, dari satu rumah ke rumah, terus sampai akhirnya beliau menyampaikan dakwah ini kepada Amir Uyainah, yakni penguasa kampung Uyainah, pimpinan negeri Uyainah, di mana Syekh tinggal dan dilahirkan di tempat itu. Ditawarkan kepada Amir Uyainah tentang dakwah ini. Bagaimana kira-kira kalau seandainya kita bekerja sama? Ini adalah dakwahnya para rasul. Ini adalah dakwahnya tauhid. Dakwah menuju kepada tauhidillah. Dakwah menuju kepada ibadatillah wahdah. Mari kita bersama-sama untuk kita mengajak kaum orang-orang ini yang ada ini, untuk mereka mentauhidkan Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta rezeki hanya kepada Allah, beristighatsah hanya kepada Allah. Ayo, ditawarkan dakwah ini kepada Al-Amir, penguasa negeri Uyainah pada waktu itu. Kemudian Al-Amir yang bernama Uthman bin Nusar bin Ma'mar. Nama Al-Amir negeri Uyainah pada waktu itu adalah Uthman bin Nusar bin Ma'mar. Utsman bin Nusar bin Ma'mar. Ini amirnya. Amir yang dimaksud bukan amir jamaah ya. Amir di sini yakni penguasa, pimpinan di negeri tersebut. Nah, tawaran gimana kalau kita kerjasama? Ayo kita dakwah. Bareng-bareng ini tanggung jawab kita. Akhirnya amir setelah dipahamkan kepada beliau oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang pentingnya tauhid. Yang nanti kita akan bahas bagaimana tauhid, bagaimana pentingnya dan bagaimana syirik serta bagaimana bahaya syirik bagi pribadi, bagi masyarakat, bagi sebuah negeri. Kemudian Al-Amir menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, kata Syekh, kita kerjasama, ini terus berdakwah. Saya akan berada di belakang bersama kamu di dalam membantu menegakkan kalimat tauhid. Akhirnya berjalan dakwah ini seiring antara ilmu yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai seorang alim, sebagai seorang dai yang berilmu, sebagai seorang dai yang mau berdakwah di atas ilmu, diiringi dengan adanya sultan, kekuatan yang menopang dakwah tersebut. Berjalanlah dakwah ini sampai-sampai pada waktu itu, setelah sekian lama, entah berapa tahun, ini bukan sehari dua hari ya, bukan seminggu dua minggu, berjalan ini lama. Nah, proses barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Asy-Syaikh meminta kepada Al-Amir, Amir Uyainah, menawarkan sebuah amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana ya Amir, wahai pimpinan, kalau seandainya itu kubah yang ada di atas kuburan Zaid ibn Khattab radhiyallahu anhu yang mana kubah ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sesuatu yang menyelisih sunnah, untuk kita bersama-sama menghancurkannya. Yakni di sana ada kuburan Zaid ibn Khattab, seorang sahabat bernama Zaid ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang meninggal dunia di dalam pertempuran ketika memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab yaitu orang yang mengaku sebagai nabi. Zaid ibn Khattab termasuk di dalam pasukan tersebut, dan beliau meninggal dunia sebagai syahid insyaallah pada pertempuran tersebut. Dan meninggal dunia, kemudian di makamnya, kata orang sana, orang kampung, ini adalah kuburannya siapa? Zaid bin Khattab. Belum itu betul. Cuma orang di negeri sana sudah sekian generasi menyatakan ini adalah kuburannya Zaid bin Khattab. Didirikan kubah yang besar, yang kemudian baik orang kampung sana maupun dari negeri-negeri yang lainnya berdatangan ke sana berziarah. Datang dari negeri lain berziarah, bernazar, i'tikaf, menangis, beristighatsah, ambil barokah, minta syafaat dan yang lainnya. Bagaimana? Ini Rasulullah sudah memerintahkan untuk kita merobohkan setiap bangunan yang ada di atas kubur, perintah dari Nabi. Ini akan dibahas nanti di mana rinciannya, di kitab tauhid. Dalilnya secara lengkap dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Amir menerima ajakan Syekh. Masya Allah. Ya. Dihancurkanlah kubah tersebut. Ada penduduk satu kampung di sana yang enggak terima dengan pembuatan rencana ini. Mereka siap-siap untuk mempertahankan kubah tersebut, tetapi karena Amir Uyainah memiliki kekuatan yang cukup, mereka akhirnya mundur juga. Mundur, dan akhirnya kubah itu pun diratakan dengan tanah. Dakwah tauhid. Masya Allah. Sekian orang selamat dari kesyirikan. Kesyirikan yang bisa menggagalkan ibadah seseorang, yang bisa menyebabkan tertolaknya sholat dia, saum dia, dan yang lainnya dari ibadah dia. Terselamatkan dari kesyirikan, dosa yang terbesar. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah. Pada waktu itu juga akhirnya terjadi di mata dakwah Syekh di negeri Uyainah penerapan syariat Islam. Penerapan apa? Syariat Islam. Ketika ada seorang wanita mengaku bahwa dirinya berzina, dan dia ada seorang wanita yang muhsan yang telah menikah, minta untuk dirajam. Akhirnya ketika telah dinasehati dan diminta kepada wanita itu untuk kembali lagi, apa, pulang kembali untuk tidak segera ditegakkan rajam, supaya ada kesempatan mungkin saja dia mau menarik iktiraf dia, pengakuan dia tentang perbuatan zinanya. Nah, ini perlu kita pelajari nanti di fikih, pelajaran fikih. Ya, bagaimana itu hukum rajam, bagaimana cara penerapannya, apa syarat-syaratnya. Akhirnya setelah sekian kali wanita itu memaksa diri untuk ditegakkan hukum Allah kepada dirinya karena ingin bertaubat, diterapkanlah syariat Islam dengan ditegakkannya hukum rajam kepada wanita tersebut. Syariat Islam mulai berjalan. Dakwah Syekh dimulai dengan luan-luan syariat Islam atau dimulai dengan tauhid? Syariat Islam akan datang ketika tauhid telah ditegakkan di suatu negeri, ketika tauhid telah direalisasikan, ketika kesyirikan sudah diperangi dan dijauhi oleh umat. Di saat itu syariat Islam akan datang, bukan demonstrasi sana sini pakai spanduk syariat Islam. Sementara muslimin belum siap syariat Islam, sementara mereka yang mengibarkan spanduk itu juga yang menembalkan pamflet-pamflet syariat Islam tidak mengerti apa itu syariat Islam. Cara yang benar belum mengerti apa itu tauhid, belum mengerti apa itu sunnah secara detail, belum mengerti. Sibuk hanya seperti itu. Tegakkan tauhid, ini dakwahnya Nabi. Rasulullah SAW ketika mulai berdakwah di negeri Makkah, apakah kemudian Rasulullah menyatakan, ayo, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, kita harus tegakkan syariat Islam? Apa Rasulullah menyatakan, tinggalkan peribadatan kepada selain Allah, tinggalkan minta syafaat kepada selain Allah, tinggalkan bernazar kepada selain Allah, tinggalkan ini semua, nyatakan kalimat la ilaha illallah? Apa Rasulullah menyatakan syariat Islam dulu? Padahal di orang Quraisy dahulu banyak hukum-hukum selain daripada hukum Allah, hukum-hukum tauhid yang diterapkan, perselisihan antara mereka, perampokan yang terjadi di antara mereka, pembunuhan yang terjadi di antara mereka, itu diselesaikan bukan dengan hukum Allah, dengan hukum kabilah. Kalau hukum Allah apa? Kisah. Ada ketentuannya. Tapi mereka menyelesaikan dengan hukum sendiri. Warisan ada hukum sendiri. Tidak ada hukum Allah diterapkan. Tetapi Rasulullah tahu dengan wahyu Allah tentunya, dengan bimbingan wahyu, bahwa syariat Islam tidak bisa tegak kecuali dengan adanya tauhid. Tidak bisa. Sekarang coba suruh terapkan syariat Islam dengan mana yang betul, ya. Syariat Islam, benar, syariat Islam ditegakkan, semua peribadatan kepada selain Allah harus dilarang. Ini syariat Islam. Sebelum dilarangnya riba, sebelum dilarangnya khamr, harus dong. Ayo, tempat-tempat yang dikunjungi oleh orang jauh-jauh, seperti yang pernah saya ceritakan, saya naik ke satu bukit, ternyata di sana ada sebuah kuburan dan didirikan masjid di dalamnya. Di kuburan tersebut datang beberapa orang dari sekian tempat. Saya tanya, bapak dari mana? Oh, saya dari kota ini. Sudah berapa lama di sini? 2 bulan. Nama apa? Etika. Astagfirullah. Jauh-jauh. Kenapa? Anu, Pak, saya sedang mengalami kebutuhan. La ilaha illallah. Muslim, tidak ngerti apa-apa. Ayo. Ini yang saya sebutkan tadi baru jenis kuburan yang kecil, yang belum tingkat pengagungannya seperti yang lainnya. Belum yang lain-lainnya, yang katanya apa, Maulana Malik Ibrahim berbesar datang, itu sudah dilarang oleh Rasul. La tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian melakukan syaddu rihal. Apa itu syaddu rihal? Kita akan bahas nanti insyaallah rincinya di kitab tauhid. yakni melakukan safar dari kampungnya ke suatu tempat dengan niat ibadah. Tidak boleh kecuali tiga tempat kata Rasulullah. Masjidil Haram, orang yang mau dari sini, dari Indonesia ke Masjidil Haram walaupun tidak haji, saya mau pergi Masjidil Haram, mau sholat di sana, boleh. Masjidi, yakni di mana? Di Madinah. Anda mau ke mana? Mau ke Madinah? Mau apa? Mau ke Masjid Madinah? Mau ke sholat? Lo mau umrah? Enggak. Mau haji? Enggak. Boleh. Ya. Yang ketiga mana? Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Tiga tempat ini. Selain tiga tempat ini enggak boleh datang dari Jember ke Gresik. Kata orang Jawa itu, kata orang bawa baju, bawa bekal. Nah, safar, ninggalkan keluarga, ninggalkan kerjaan, ini namanya safar. Ini dilarang oleh Rasulullah dengan niat ibadah. Apa ibadahnya? Ziarah ke kuburan. Nanti sampai di sana sholawatan, sampai di sana doa, minta barokah. Ada yang ngantongin tanahnya, masukkan bungkus kain, apa? Bantu saya biar laris. Nah, yang satu itu orang yang bodoh, bukan orang awam tau lo ya ini. Jenderal-jenderal, dokter-dokter, dokter lo, orang Indo. Dan jalan ke sana mau apa? Supaya bisa jadi kepala rumah sakit. Loh, apa yang terjadi? Bukan orang awam, bukan cuma itu. Orang-orang yang belajar, tidak mengerti tentang tauhid. Lihat bagaimana syariat Islam mau diterapkan kalau kondisi umat ini dalam keadaan seperti ini. Ikhwani fiddin azakumullah, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai dakwahnya bukan dengan seruan-seruan syariat Islam seperti yang mereka serukan. Bukan dakwah ilmu dikumpulkan oleh Syekh beberapa anak. Sebenarnya belajar. Terus diajarin. Ini nanti ngajarin ke keluarganya. Terus nulis Syekh buku, dikirim ke sana, kirim ke sana. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan dakwah beliau lebih lengkap lagi. Ikhwani fiddin azakumullah. Sampai ternyata dakwah Syekh Muhammad, yaitu dakwah tauhid di negeri Uyainah, didengar ke beberapa daerah negeri yang lainnya, yang notabene mayoritas mereka itu adalah jatuh kepada kesyirikan. Akhirnya ada suatu negeri namanya negeri Al-Ahza. Negeri Al-Ahza yang secara luas wilayah dan kekuatan negeri dia di atas negeri Uyainah. Di mana negeri Uyainah ini menggantungkan penghasilan negerinya, perekonomiannya, serta bantuan istilahnya IMF-nya itu Ahza ini, atau disebut Al-Ahza IMF pada waktu itu. Ya, ketika mendengar ini, ada dakwah Wahabiyah di Uyainah, kirim utusan sampaikan kepada Amir Utsman, berhentikan itu mutawwi' itu, ya, berhentikan dai satu itu orang itu, suruh keluar dari Uyainah, suruh keluar dari kampungnya, terusir dari kampungnya, mau diusir dari tempat dia lahir dan dibesarkan. Berarti kalau enggak, saya putuskan dana apa non budgeter apa namanya itu, iya, dana apa lagi, nggak tahu namanya itu. Nah, dari IMF suntikan dana berhenti. Nah, kalau memaksakan diri melindungi dakwah tauhid tersebut, akhirnya Al-Amir kebingungan. Mau menghadapi rakyat, gimana ini rakyat ini? Masyarakat belum siap secara keseluruhan, dakwah baru dimulai. Ya, baru ini masih banyak orang yang belum mengerti masih. Masih Islamnya awal langkah. Nah, bagaimana ini? Ada kekhawatiran dari Amir Utsman. Nah, jangan-jangan nanti ada gerakan reformasi. Reformasi akhirnya. demonstrasi sana, demonstrasi sini, minta turunnya pimpinan. Akhirnya kebingungan. Al-Amir ujung-ujungnya meminta kepada Syekh, ya Syekh, minta tolong saudara. Sementara itu keluar dulu dari Uyainah, keluar dulu dari Uyainah. Kata Syekh kepada Amir, sebagai seorang dai, sebagai seorang nasihat, pemberi nasihat, menasehati, wahai Amir, sabar. Ingat bahwa Allah SWT tidak akan membiarkan ente. Sabar ente. Rizki di tangan Allah, dari sisi Allah lah. Diberi nasihat, Amir menyatakan malam belum sanggup menghadapi kekuatan Al-Ahsa. Nah, yang telah mengancam kita dari sisi ekonomi dan dari sisi kekuatan persenjataan. Nah, kekuatan fisik. Akhirnya Syekh menyatakan, ya sudahlah, kalau memang begitu, ana keluar. Akhirnya Syekh keluar dari kampungnya Uyainah dalam keadaan sedih. Dan di tengah terik matahari, siang hari yang panas, beliau keluar dengan memegang satu kipas angin, Barakallahu fikum. Beliau sambil mengipas wajahnya karena panas pada waktu itu, keluar dari negeri Uyainah menuju ke satu daerah lagi, satu negeri yang dikenal dengan negeri Ad-Dir'iyah. Negeri Ad-Dir'iyah. Di negeri Ad-Dir'iyah ini Syekh menuju ke salah satu murid beliau yang belajar kepada beliau, yang bernama Muhammad bin Suwailin. Muhammad bin Suwailin Al-Quraini, seorang murid beliau yang bernama Muhammad bin Suwailin Al-Quraini, menuju ke sana. Sesampainya di sana, sang murid Muhammad bin Suwailin ini yang terkenal dengan Ibn Suwailin sempat khawatir. Waduh, Syekh datang ini, gimana kalau orang-orang pada tahu? Nah, orang-orang pada ngerti Syekh di sini, padahal berita Syekh sudah ramai ini. Bagai fitnah Wahabiyah ini sudah ramai. Keluar dari negeri Uyainah karena mendapat ancaman dari negeri Ahsa yang sangat kuat. Lah kok datang ke Dir'iyah? Lah giliran Dir'iyah nanti dapat ancaman potongan bantuan dari apa IMF. Nah, gimana ini? Akhirnya sudah khawatir si Ibn Suwailin ini. Syekh gimana? Khawatir bukan hanya kepada dirinya, kepada Syekh sendiri. Kok subhanallah berita mulai tersebar. Tersebar di negeri Ad-Dir'iyah ini tentang kedatangan Syekh dari satu lisan ke lisan. Sampailah berita ini ke Amir negeri Ad-Dir'iyah, yang amirnya pada waktu itu bernama Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud. Nah, datanglah, sampailah berita ini ke sana. Muhammad bin Saud pun sempat sedikit goncang karena berita sudah sampai, rupanya ada peringatan ini dari Ahsa. Hati-hati yang lainnya. Hati-hati. Barakallahu fikum. Urusannya akan menghadapi NATO ini. Barakallahu fikum. Tidak gampang urusannya. Nah, al-muhim sempat sedikit goncang. Kok subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memang yang suruh man yang suruh dina. Nah, intan surullaha yang suruhum wa yudhatin abdalakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi agama kalian. Allah menjadikan ini. Dan Allah dengan hikmahnya, Allah dengan kudrahnya, Allah dengan ilmunya, mengatur segala sesuatu, segala perkara itu dengan mudah. Inna dzalika 'ala Allah yasir, wa laysa dzalika 'ala Allah bi'aziz. Semuanya perkara yang seperti itu gampang bagi Allah. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashurun innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Allah, mereka punya makar. Orang-orang kafir, musuh-musuh tauhid punya makar. Allah pun punya makar yang lebih dahsyat dari mereka. Akhirnya kok subhanallah, dari dalam istana al-amir, dari dalam rumah kekuatan al-amir, datang sebuah cahaya nur hidayah dari seorang istri zauja yang salihah. Ketika mendengar berita ini sang istri dan melihat suami dalam keadaan bimbang, menyatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, jangan khawatir. Gunakan kesempatan besar ini. Ini orang alim, seorang dai yang membawa ilmu. Gunakan kesempatan ini untuk engkau membantu dia." Akhirnya sang amir, sang suami, menerima nasihat si istri dan menyatakan, "Ya sudah, kalau memang begitu, suruh datang dia ke sini." Yang tadinya sembunyi-sembunyi, kok tiba-tiba ada panggilan dari amir. Nah, akhirnya sebelum terlaksana itu, sang istri menyatakan, Jangan kau panggil dia. Di sini kalau sekarang datang mobil, akan Bapak Gubernur meminta Bapak datang dijemput. Maunya begitu. Si amir merintahkan orangnya untuk menjemput dia. Kata istrinya, "Jangan. Kamu keluar, datang ke sana. Datangin orang itu di rumah orang itu tadi, Ibnu Suwailid. Kalau kau datang ke sana, itu akan lebih mulia bagimu dan bagi orang tersebut, sang dai tersebut, yakni Syekh Muhammad." Akhirnya amir pun datang. Subhanallah, zauja salihah, ya tuan, istri yang baik. Nah, menambah iman, memberi nasihat, membangkitkan semangat sang suami ketika dia bingung, ketika dia merasa terancam. Akhirnya berangkat Syekh Al-Amir Muhammad bin Saud dan menyampaikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ketemu di sana. Kemudian berbincanglah kedua orang ini. Syekh Muhammad menyatakan, "Saya berdakwah dengan dakwah para nabi, dengan dakwah Rasulullah SAW, yaitu dakwah tauhid, mengajak umat manusia ini untuk hanya beribadah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, beristighatsah kepada Allah, meminta barakah dan syafaat hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dilarang untuk bernazar kepada selain Allah, beriktikaf di selain apa yang disyariatkan kepada Allah. Dan jika engkau menerima dakwah Rasul ini, dakwah tauhid ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu engkau dan Allah akan memberikan kemuliaan bagimu dan bagi negeri ini." Kata Syekh, "Yang Syekh maui adalah firman Allah Subhanahu wa taala." Ini kisah secara singkat, tetapi nasihat itu panjang dari Syekh. Adalah firman Allah dalam surat An-Nur, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a." Kata Syekh, yakni apa yang Syekh dawakan sebagai janji kepada Al-Amir Muhammad bin Saud pada waktu itu adalah firman Allah. Allah telah berjanji, kata Allah. Wa'adallah, Allah telah berjanji bagi hamba-hambanya yang beriman dengan sebenar-benar iman, bertauhid dengan sebenar-benar tauhid kepada Allah, dan beramal saleh, meninggalkan segala apa yang Allah haramkan, apa yang diharamkan oleh Rasulnya. Maka kata Allah, "Layastakhlifannahum fil ardi." Pasti kata Allah, "Aku akan berikan kepada dia khilafah, kekuasaan di muka bumi ini." Kapan? Setelah adanya tauhid, setelah adanya atta' lillahi wa li rasulih, janji dari Allah. "Layastakhlifanna." Janji Allah ini, di samping Allah itu sebagai zat yang la yukhliful mi'ad, tidak mengingkari atau menyelisih janjinya, Allah tekankan dalam ayat ini dengan dua penekanan, bahwa janji itu pasti terrealisasi apabila syarat yang Allah kehendaki terrealisasi pula. Apa itu bentuk penekanannya? Dengan kalimat la yastakhlifanna, adanya lamul qasam, yaitu sebagai jawab al-qasam, karena ayat ini mengandung sumpah. Nah, la, di sini ada tiga kalimat, la, yastakhlifa, kemudian nun taukid pada akhirnya. Nah, ini mengandung makna penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, maknanya ya Allah tegaskan la yastahlibannahum, pasti kata Allah pasti aku akan berikan kepada mereka khilafah yang mereka inginkan. Karena tahlafat ladina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan khilafah itu kepada orang-orang yang sebelum mereka. Kemudian Allah nyatakan wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum, dan pasti pula kata Allah akan aku tetapkan posisi agama mereka, harga diri agamanya disegani, tersebar agamanya. Wala yumakkinanna lahum min ba'di khawfihim amna, dan pasti kata Allah aku akan gantikan, aku akan ubah perasaan takut dan cemas yang melanda negerinya, melanda makmumnya, cemas dalam bidang ekonomi, cemas dalam bidang sosial keamanan, cemas dalam bidang siasat dan politik yang jauh parut tidak menentu, jabing menjabing, dusta, saling berdusta, saling membohongi, saling mengkhianati. Akan Allah ganti dengan anda keadaan yang aman. Kapan ini? Kapan realisasi ini? Realisasi ini apabila kita meniru jejaknya Rasul, sebagaimana Allah telah realisasikan ini kepada Rasul, Allah realisasikan ini kepada Khulafaur Rasyidin, dan mereka-mereka yang bertauhid kepada Allah, berdakwah kepada tauhid, mengajak umat ini untuk bertauhid kepada Allah, meninggalkan segala kesyirikan, meninggalkan segala penyelewengan dan pelanggaran kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang dimulai oleh Syekh Amir Jahan Amir Muhammad bin Sa'ud, mendengar nasihat-nasihat seperti ini, bangkit imannya dan menyatakan siap saya terima. Dan kita berbayangkan saat itu, kemudian terjadilah kerjasama menyatakan kewajiban dakwah kepada engkau wahai Syekh, dan kewajiban pertolongan kepada anak, urusan kekuatan anak. Maka mulailah dakwah di negeri apa tadi ya, Andirriya. Nah, yang pindah dari kampung aslinya yaitu Uyaina. Akhirnya sejak itu Syekh mulai mendidik masyarakat yang ada di kampung Andirriya dengan tauhid, mengenalkan kepada mereka hak-hak Allah, mengenalkan kepada mereka bahaya kesyirikan. Nah, dan tidak cukup sampai di sana, Syekh menulis mengadakan khurasana, surat menyurat ke penjuru negeri yang ada. Syekh menulis surat ke kampung-kampung yang lainnya, ke negeri-negeri yang lainnya, kepada pimpinan-pimpinan yang lainnya, mengajak bertauhid. Selain pimpinan dan umat, kemudian dengan ini mulailah dakwah Syekh semakin tersebar dakwah tauhid di tengah-tengah umat yang ada pada waktu itu. Nah, ini sekilas tentang dakwah Syekh, dan masih tersisa beberapa poin penting tentang biografi beliau yang insya Allah kita akan bahas pada kajian yang akan datang.